Y pasamos página local con este sonido tan compostelano, el de la tuna, porque esta mañana se presentaba un libro, The House of Troy. Es una nueva edición en lengua inglesa de, seguro que se han dado cuenta, La Casa de la Troya. Nos escucha el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor. Hola.
Hola, buen día.
Que estamos ante una revisión ya de otra traducción que se había hecho pues hace un montón de años, ¿no? En los años 20.
Sí, ven siendo una revisión de la traducción que no ano 22 se fixiera da novela. É importante esta recuperación, por canto, La Casa de la Troya, xa é unha novela moi coñecida en España, en países de fala castelán, deste xeito, pois, se pode potenciar o coñecemento da obra en países de lingua anglosaxona, donde tamén hai unha importante tradición de literatura estudiantil.
Como xurdiu a idea de facer esta revisión, Benigno?
Pois a idea hai que agradecerlle a editorial Camiño do Faro, actualmente dirixida por Matías Mendiez, que achegouse ao noso museo con esta nova edición, dándola. Inmediatamente pois asumimos a iniciativa dende o museo de facer un acto público para divulgar tamén, xa digo, esta importante traducción, pero a idea inicial hai que agradecerlle a Editorial Camiño do Faro e tamén a Darío Villanueva, que fixo un magnífico prólogo a esta edición e que tamén colaborou moi activamente no seu día, tanto na reedición da novela que fixo a USC, como tamén nas actividades promoción do Museo da Casa da Troya.
Home, que Darío Villanueva, digamos que lle toca moi de preto, non?
Efectivamente, el foi rector durante 8 anos, polo tanto, presidente do patronato da Casa da Troya, e colaborou moi activamente daquela co meu pai, entón, ao frente, Benigno Amor Rodríguez. Preocupouse sempre moito do museo e tivo a feliz iniciativa de facer, xa digo, unha edición cun estudio preliminar a cargo de un importante profesor da novela. Entón, para nós, Darío Villanueva, solo temos palabras de agradecemento por canto leva feito e está a facer a prol do museo e do coñecemento da Casa da Troya.
É unha tirada ampla que se fai?
Non é unha tirada relativamente cortiña, pero esperamos que teña o mesmo éxito que a edición en castelán, que xa no ano 90 estaba chegándose ao cento de edicións. Esperamos que isto sea o inicio tamén de unha vizosa vida editorial para a novela en lingua inglesa.
Non sei se lle sorprende que, bueno, unha novela que xa se escribiu en 1915, que, bueno, está moi centrada nun aspecto da vida da nosa cidade, que teña esta repercusión tantos anos despois.
Pois, como moi ben dixo Darío Villanueva esta mañá na unha presentación, a novela contribuía a divulgar a cidade de Santiago e a súa universidade, pero a súa vez tamén beneficiase do coñecemento, do interés, do gusto por Santiago e pola súa universidade. É dicir, que hai, por así decir, se retroalimentan o feito de que a señal de que a cidade ten moito tirón. Aquí hai moita xente que estudiou en Santiago e ten por recordos da súa estadía, pero tamén como capital de Galicia históricamente Santiago ten un peso e unha relevancia histórica que beneficia a novela.
Xa que temos o outro lado do teléfono, canto museo, como están as cousas, don Benigno? Pois, como foi o verán? Porque volveuse a reabrir este verán, como é habitual.
Sí, curiosamente, nos reabrimos ahora polo mes de xuño, cando os estudiantes están enfiando a última reta do curso, e pechamos cando eles voltan, a pesar de que, bueno, é un lugar de peregrinación muy de estudiantes, antiguos estudiantes, de outros visitantes, ventillado, xa digo, a universidades. Pero bueno, o verán en términos xerais, podemos decir que, inda que non chegamos a cifras de outros anos, en que viñemos tendo unha media de 800 visitantes ao mes, o feito de entre os 10 días que abrimos en Semana Santa e os 3 meses de verán estar a punto de chegar a cifra de 2.000 visitantes, pois, de algún xeito recompensa todos os esforzos que de asociación estamos a levar a cabo para manter o museo aberto. Entón, bueno, penso que podemos dar un aprobado, incluso un notable, para o desenvolvemento do museo, do que foi o museo este ano. Pero, ademais, coido que Santiago ten unha riqueza museística importante na que nos, con noso grano, pequeno grano, pois tamén contribuímos a poñer en valor.
Non sei se están pensando na posibilidade de abrir algún día máis ao longo do ano, ou en principio mantense este calendario.
Bueno, en principio, decir, o domingo pechamos as portas, pero bueno, se temos programada unha visita dunha asociación de antiguos tunos da Universidade de México, que co gallo dunha viaxe que van facer tamén a Porto, vanse desviar hasta Santiago para precisamente para visitar o museo, para
facer un
acto de hermanamento coa nosa asociación. Pero aparte de eso, pois estamos abertos a peticións, non? O sea que tampouco temos un museo pechado a cal canto, sino que é un museo vivo que tamén responde a peticións e intereses de grupos que queran achegarse alí.
Sí, pero bueno, é o que temos falado xa en outras ocasións, que é moi custoso esa posibilidade, non, de facer unha apertura máis ampla. Benigno Amor, presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelanos, moitas grazas.
Bueno, moitas gracias a vos. Nada, animar a audiencia a que tamén unha maneira de aprender inglés pode ser, pois, lendo esta edición da Casa da Troia. Moitas gracias.
Un saúdo.